Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Saya Tia Arda yang menjadi pemandu acara Anda untuk hari ini, Jumat 23 Mei 2025. Sebelum memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada pemilik program Bahasa Indonesia yang disiarkan saat ini dari Sydney, yakni kepada masyarakat Kamiragal dari bangsa Gurindjeri bersama para leluhur mereka. Penghormatan juga kami sampaikan kepada pemilik tanah tradisional bangsa Aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini dipancarluaskan bagi Anda pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya bisa didengarkan melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau juga melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesia telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Terima kasih pendengar Anda masih bergabung tentu bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk siaran kami edisi Jumat kali ini. Pekan Relawan Nasional berlangsung dari tanggal 19 Mei kemarin hingga 25 Mei. Apakah Anda juga termasuk yang ikut aktif di kegiatan sukarela? Terkait dengan hal ini, ada satu rangkuman berikut ini yang dibawakan oleh rekan kami Rachel Priscilla.
Pekan Relawan Nasional berlangsung dari tanggal 19 sampai dengan 25 Mei. Tema pada tahun ini, Connecting Communities, merayakan peran penting yang dimainkan oleh para sukarelawan dalam membangun komunitas yang lebih kuat dan menjalin hubungan dengan sesama. Namun jumlah relawan di Australia menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah pun mencoba memberikan lebih banyak dukungan bagi mereka yang rela memberikan waktu dan keterampilan mereka secara cuma-cuma. Dave Paulson, 75 tahun, telah menjadi sukarelawan Orange Sky di Northern Rivers sejak tahun 2019, menawarkan layanan laundry dan mandi gratis kepada orang-orang yang mengalami tunawisma atau kesulitan.
It gives them just that boost for the day. They can come and feel like they're like normal people who are able to wash their clothes every day and have a shower every day. Whereas some of these people, you know, at times we've had people come who haven't been able to wash their clothes for 2 or 3 weeks.
Lebih dari 122 ribu warga Australia menjadi tunawisma setiap malamnya. Paulson mengatakan, selain menyediakan tempat yang aman, ia juga menyediakan laundry keliling dan menawarkan kesempatan untuk terhubung dan saling support dengan sesama.
While their washing is being done, which usually takes around about an hour and 10 minutes, they'll wash and dry them. They can sit and chat and tell us their story or just discuss general world events. And quite a lot of people just will sit and talk. Some of them don't even get their washing. They know we're going to be at a place on a day every week, and they'll come along just for a bit of conversation.
Menciptakan peluang untuk menjalin hubungan juga merupakan pekerjaan Rian Calicon, 19 tahun, sebagai sukarelawan di komunitasnya di Toowoomba. Bersama dengan sekelompok anak muda lainnya, ia mendirikan We Are Not Alone yang menyatukan para penyandang disabilitas muda dari berbagai kota di daerah untuk mengikuti workshop dan serangkaian acara sosial.
I think loneliness right now we know is at the highest prevalence in young people, and I think that volunteering can actually be a really creative way to combat that, because for me it really allowed me to kind of break out of my 14-year-old shell and go and see the world from a different perspective, and it really shaped kind of the journey I am on now.
Stephanie Harvey, seorang wanita bidjara dari Queensland Tengah dan CEO organisasi Community First Development yang dipimpin oleh First Nations, menjadi sukarelawan adalah tentang hubungan timbal balik. Organisasi ini mempertemukan sukarelawan yang terampil, mulai dari pengacara dan tukang bangunan hingga insinyur dan guru dengan komunitas First Nation untuk mengerjakan berbagai proyek. Harvey menyatakan kerjasama antara sukarelawan dan masyarakat adalah kunci utama yang membuat proyek-proyek mereka tercapai.
And volunteering in First Nations communities, when it's done the right way, it's not about giving, it's not about welfare, and it's certainly not extractive. It really is about connection and genuine relationships. Our volunteers don't help. They work alongside community members, learning from each other and building real relationships. So it really is that two-way exchange where our volunteers share their skills and experience, but also gain a deeper understanding of culture, respect, and connection.
Meskipun sekitar 1/5 dari relawan formal Australia terlibat dalam layanan masyarakat, kesejahteraan dan tunawisma, sektor lain di mana relawan memberikan kontribusi besar adalah tanggap darurat dan bencana alam. Harmandeep Singh Sidhu dari Coffs Harbour, seorang sukarelawan di Rural Fire Service, baru-baru ini mendapatkan penghargaan karena menyelamatkan nyawa anggota kru lainnya saat terjadi kebakaran hutan Clearance tahun 2023. Sidhu mengatakan kepada SBS Punjabi tentang keputusannya untuk mendukung komunitas dalam mengatasi dan pulih dari bencana alam, sesuatu yang selalu ia inginkan selama ia masih mampu melakukannya.
I joined the RFS in 2020, when I only thought of dealing with the fires around my farm and residence. But later, I liked the services that they provide in dangerous and vulnerable situations. I have also served during the Lismore floods in 2022. After that, I decided to join this service forever.
Ini hanyalah sebagian cerita dari hampir 6 juta warga Australia yang menjadi sukarelawan setiap tahunnya. Meskipun Pekan Relawan merayakan kontribusi yang diberikan para sukarelawan kepada masyarakat Australia, CEO Volunteering Australia Mark Pierce mengatakan bahwa jumlah sukarelawan juga menurun.
There's been a long-term decline in the rate of what we would term formal volunteering. That is people who volunteer their time through organizations and into community. There are less, percentage-wise, less volunteers than there were 3 years ago, 5 years ago, and 10 years ago.
Halangan untuk berpartisipasi seperti biaya sendiri dan ketergantungan pada sukarelawan untuk memberikan layanan tanpa pelatihan yang memadai juga menjadi alasan yang dilihat oleh Volunteering Australia untuk penurunan ini. Pierce mengatakan bahwa lebih banyak dana diperlukan untuk memastikan relawan yang meluangkan waktu mereka dapat melakukannya secara rutin.
Volunteering is fundamental to the health and the well-being of every community, and as a consequence, the state, federal, as well as state and territory government, have a responsibility to remove the burdens from people who put up their hand and say, I have a commitment to my community.
Pierce juga berkata bahwa Pekan Relawan ini merupakan kesempatan untuk memberikan waktu, memikirkan dedikasi dan komitmen terhadap perubahan di balik setiap relawan.
They give you a sense of what can be done. You know, from time to time we can all feel a bit helpless, but volunteering is somewhat unique in its ability to be able to give us the agency to do things that matter to us, to stop that feeling of helplessness and give us that opportunity to be involved. So the stories reflect that.
Artikel ini disusun oleh Angelica Wade untuk SBS News, diproduksi oleh Rachel Priscilla untuk SBS Program Bahasa Indonesia.
Para perempuan berlatar belakang budaya dan bahasa yang berbeda menghindari pemeriksaan kesehatan yang diperlukan karena rasa takut dan stigma budaya. Jadi, apa yang perlu dilakukan untuk mengubah hal ini? Peringatan pendengar, podcast ini berisi konten yang meresahkan.
I'll never forget that phone call because she said to me, I was in the shower and I have had, she didn't even want to say the word breast, you know, she goes, I've had the scab on my chest and today in the shower I was leaning over and it started to bleed.
Ibu dari Niha Kumar, Renu, didiagnosis menderita kanker payudara stadium 3 pada tahun 2014. Ia mengatakan ibunya menutup mata terhadap gejala-gejala yang dialaminya dan terlambat menyadari keadaannya. Setelah menerima perawatan, Setahun kemudian, pada tahun 2015, Reno meninggal dunia.
I think she just didn't have a sensitive place where that really important part of her physical health could be understood and acknowledged.
Reno bermigrasi dari India ke Selandia Baru pada tahun 1991 dan tidak bisa berbahasa Inggris.
I remember living in an area which was quite heavily Caucasian dominated, and our doctor was also Caucasian, and very rarely would she go. And I'm getting a little choked up because had there been a way for us to access health, I really do pray that that improves.
Neha, yang kini berusia 38 tahun, ingat bagaimana ibunya tidak pernah menceritakan gejala apapun yang dialaminya.
She never said she had anything happen physically. She never said she had the scab there. She never talked about finding a lump. And in fact, if I were to be honest, I don't think she was ever taught to scan and feel her breasts for lumps, especially in South Asian communities. We never talk about our bodies, especially private parts of our bodies.
Ia mengatakan, para perempuan yang berlatar belakang beragam di Australia menghadapi stigma dan kurangnya pendidikan dalam hal masalah kesehatan.
Many men and women from South Asian community were not participating in regular cancer screening and due to so many reasons.
Shanta Viswanathan adalah presiden dari Pink Sari Incorporated, sebuah organisasi yang dikelola para sukarelawan yang mendukung orang-orang Asia Selatan yang terkena dampak kanker. Miss Viswanathan mengatakan bahwa bagi kebanyakan orang, kesehatan adalah prioritas yang terakhir.
Some of the barriers are language barriers, so also for new arrivals who come, for whom the settlement process takes priority over health. Plus, they've not heard of any such screening programs in their home country. They live far away, they've got long commutes to work, they've got mortgage pressures, they're time poor. So preventative healthcare is not a priority for them. The other thing is the cultural attitudes and beliefs. Then, of course, there is fear of pain, of medical procedures, of being judged, of the implications if it's a positive result, and modesty, of course, and generally a lack of awareness about the free national screening programs, because quite often they're not watching the free-to-air TV programs, so they don't come across any of the advertisements.
Berasal dari India, pendengar, Nishipuri mengatakan bahwa ia baru mendengar tentang pemeriksaan serviks ketika ia datang di Australia pada awal tahun 90-an.
So when I was growing up in the 60s and the 70s, I had never ever heard of cervical cancer screening from anybody, neither my mom or my grandmother. And I don't think my grandmother ever got a cervical cancer check done, neither did my mom while she was in India. And so they never passed it on to me. It was never taught in schools and colleges at that time.
Ia mengatakan bahwa ia merasa tertantang ketika mengetahui bagaimana prosesnya dan menganggap ini invasif. Jadi ia menunda selama bertahun-tahun, meskipun dokter umumnya mendorongnya untuk melakukan prosedur ini.
One day, one of the workers at my work said to me that it's very important and you could be saving your life by doing the screening rather than putting it off. So then I made up my mind.
Nishi bahkan bergabung dengan kampanye Own It dari pemerintah Australia untuk menyebarkan kesadaran tentang opsi pengambilan sampel sendiri atau mandiri untuk tes pemeriksaan serviks.
This is not only about talking, but it's about saving lives. This cancer is preventable as long as we get our screenings done regularly. And with the new self-swab, it's every 5 years and it's very, very doable. So I encourage all the women to go for it because health comes first.
It's not just about me telling people go get screened. It's about normalizing the conversation, creating space for like that trust, offering real choices, whether that's seeing a female GP or accessing interpretive services or doing that self-collection. It's not just another medical test. It's a chance to prevent cancer, and everyone deserves that chance no matter where they come from.
Dr. Mariam Chalan adalah seorang dokter umum di Sydney Barat. Ia mengatakan bahwa ada banyak ketakutan dan stigma bagi banyak perempuan yang memiliki latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda dalam hal kesehatan.
It's not something you discuss openly, especially if you're seeing a doctor from another background or a male doctor, for instance. There's a few layers to that stigma that I'd say as well. Like, it's a fear of the unknown, not knowing that what a test involves, or worrying that it might be, you know, painful or embarrassing. You know, I've got to show the doctor my breasts or my vagina. And for other people that I see, it's cultural or it's generational. You know, they might come from, you know, a place where you only go to the doctor when something's really wrong.
Dr. Shalan mengatakan, misinformasi juga menghalangi para perempuan untuk melakukan perawatan pencegahan.
For cervical cancer screening in particular, lots of females from diverse backgrounds that I see have this assumption that they've only had one sexual partner, or they've had children, or they've reached menopause, so that they don't really need to be involved in part of this preventative screening. And some may have had previous negative experiences with other doctors who aren't so culturally sensitive. They may have felt dismissed, misunderstood, or disrespected, or not really understood because of their background or that language barrier. And that experience I kind of see a lot with my patients who have had bad experiences. It stays with them and it creates this like ongoing fear and the avoidance of kind of seeking help from health practitioners.
Dr. Shalan mengatakan, meskipun ia melihat ketakutan ini lebih banyak terjadi pada perempuan, beberapa pria juga mengalaminya. Ia mengatakan, visibilitas menjadi kuncinya.
We need education for these communities, and that's engaging with them in material that's appropriate.
Podcast SBS Examines episode kali ini diproduksi oleh Olivia Di Yorio dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesia. Untuk informasi lainnya, silakan kunjungi sbs.com.au/sbsexamines. Australia, pendengar, memiliki babak sejarah yang kelam yang masih dipelajari oleh banyak orang. Setelah pendudukan Eropa, anak-anak Aborigin dan Torres Strait Islander atau penduduk kepulauan Selat Torres secara sistematis dipisahkan dari keluarga mereka dan dipaksa masuk ke masyarakat non-pribumi. Trauma dan pelecehan yang mereka alami meninggalkan luka yang dalam. Kepedihan ini masih terasa hingga kini, bergema dari generasi ke generasi. Namun, masyarakat menciptakan perubahan yang positif. Saat ini, pendengar, orang-orang ini diakui sebagai penyintas dari generasi yang dicuri atau stolen generation. Peringatan sebelum kita memulai podcast ini, pendengar, episode ini berisi materi yang menyedihkan, termasuk referensi tentang trauma, pemisahan anak-anak, dan penyebutan tentang orang Aborigin dan Torres Strait Islander yang telah meninggal. Harap Anda awas saat mendengarkan. Dari tahun 1910 hingga tahun 1970-an, ribuan anak Aborigin dan penduduk Selat Torres diambil secara paksa dari keluarga, komunitas, dan negeri mereka. Berdasarkan kebijakan pemerintah saat itu, anak-anak ini ditempatkan di lembaga atau keluarga non-pribumi dan seringkali melalui keterlibatan gereja, lembaga kesejahteraan, dan badan pemerintah. Klaimnya adalah bahwa anak-anak First Nations atau bangsa pertama akan memiliki kehidupan yang lebih baik jika mereka dibesarkan dalam masyarakat kulit putih. Shannon Dodson adalah seorang wanita Yawuru dan CEO Healing Foundation, sebuah organisasi Aborigin dan penduduk Selat Torres nasional yang menangani trauma pemindahan paksa ini.
What was heartbreaking about the Stolen Generations was that it was tens of thousands of children that were removed, and mostly for the sole reason of wanting to assimilate them into non-Aboriginal culture. And it really was about separating them from their families, culture, communities, language. Many of those children suffered abuse and many of them never saw their families again.
Anak-anak secara khusus menjadi sasaran karena mereka lebih cenderung menerima apa yang diberitahukan kepada mereka dan untuk menolak budaya mereka.
We have heard stories of families being told that either one of them have passed, or that the children were told that their families didn't want them, and it was a very distressing period that ran over decades for many Aboriginal and Torres Strait Islander families.
Dikarenakan pencatatan yang terbatas dan tidak konsisten, sulit untuk menentukan dengan tepat berapa banyak anak yang diambil. Namun, perkiraan menunjukkan bahwa hingga 1 dari 3 anak aborigin dan penduduk Selat Torres diambil dari keluarga mereka. Yang pasti adalah bahwa setiap komunitas aborigin dan penduduk Selat Torres sangat terpengaruh dengan hal ini, dan bekas lukanya masih tetap ada. Banyak anak yang dicuri ini dibawa ke lembaga negara dan lembaga yang dikelola oleh gereja di seluruh negeri, seperti yang dijelaskan oleh Miss Dodson berikut ini.
They were often referred to as dormitories or training centers. There were very strict rules around what the children could and couldn't do. These practices were happening sometimes from birth up to children that were in their teenage years.
Saudara kandung sering kali dipisahkan dan beberapa lembaga hanya menampung bayi. Dampak yang menghancurkan bagi anak-anak meluas hingga ke keluarga dan komunitas mereka. Auntie Lorraine Peters adalah seorang wanita Gamila Roy dan Waliwan yang pada tahun 1943, pada usia 4 tahun, dipaksa bergabung dengan ratusan anak gadis lainnya di Kutamunda Domestic Training Home for Aboriginal Girls atau Rumah Pelatihan Domestik Kutamunda untuk anak-anak perempuan aborigin di New South Wales. Kedua saudara laki-lakinya pergi ke rumah pelatihan anak laki-laki aborigin Kinchela yang terkenal kejam. Setibanya di sana, Auntie Lorraine dilucuti identitasnya. Ia mengatakan anak-anak perempuan ini kemudian diberi tempat tidur, pekerjaan, dan agama.
Punishment was automatic if you forgot to be white. Our mantra in there was to be white, speak white, dress white, and act white. Until it was brainwashed into our head that black was bad. We couldn't even talk about being an Aboriginal person. And you take that as a 4-year-old being brainwashed. You soon forgot Aboriginal ways and learnt white ways. The punishment was horrific in those places.
Selama 10 tahun berikutnya, Auntie Lorraine dilatih untuk menjadi pembantu rumah tangga bagi keluarga kulit putih. Kini, ia adalah sosok yang gigih menyuarakan suara para penyintas dan pendiri program Marumali, sebuah inisiatif penyembuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka yang mengalami pengambilan paksa. Tanpa dukungan semacam ini pendengar, trauma akan terus berlanjut dari generasi ke generasi. Saat ini, ada anak-anak muda yang tidak tahu siapa mereka, dari mana mereka berasal, atau mengapa mereka berperilaku seperti yang mereka lakukan, ujar Auntie Lorraine.
It's a vicious cycle. If we don't break it in our families, it'll keep going. But imagine the ones, the survivors that don't have that support and don't have the right direction to help their little people, you know?
Karena kurangnya sistem pendukung di masa lalu, trauma sering kali tanpa disadari diwariskan kepada anak-anak karena mereka menyaksikan penderitaan yang dialami oleh orang tua dan kakek nenek mereka. Hal ini dikenal sebagai trauma antar generasi, jelas Shannon Dodson.
We've had survivors talk about their own children because they didn't grow up in a loving environment. They didn't receive the support from parents that often children will have. They found it quite difficult to parent themselves. Some survivors have admitted that due to the trauma that they've experienced, they've sadly passed on that trauma to children of their own. And we see that cycle then repeating to grandchildren and great-grandchildren, and that's why we refer to it as intergenerational.
Gejala trauma antar generasi terlihat jelas dalam tingginya angka keretakan keluarga, kekerasan, penahanan, bunuh diri, serta penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Komunitas kini berupaya mengakhiri siklus trauma ini melalui penyembuhan.
I think healing is something that looks different to different people, but we do know that survivors need to self-determine what that healing looks like for themselves, and a lot of it has to do with a sense of belonging, connection, and truth and education.
Penyembuhan pendengar berarti membangun kembali struktur keluarga dan komunitas yang kuat. Hal ini juga berarti pembangunan kembali rasa identitas dan kebanggaan.
looking at the connection to culture and connection back to country, and language has also been a really big healing aspect for many survivors and their families to have that sense of belonging and identity. I think many of your listeners would understand how important it is to feel like you are connected to somewhere and to be able to have that sense of belonging with a community of people. It can be really healing.
Para penyintas juga mengungkapkan kebutuhan mereka untuk berbagi pengalaman dan dapat berbicara bebas tentang ketidakadilan historis tersebut. Kuta Girls Aboriginal Corporation didirikan pada tahun 2013 oleh mantan penghuni Kuta Girls Home dengan tujuan untuk mengatasi kebutuhan penyembuhan yang kompleks bagi para penyintas Stolen Generations dan keluarga mereka. Auntie Lorraine bekerja dengan para penyintas lain dari tempat tersebut. Jika Anda pernah terluka secara kolektif, Anda akan sembuh secara kolektif, ujarnya. Dan para wanita Kuta senang berkumpul bersama.
In circles and gatherings, you are creating the healing to happen right there, because that's all they want is each other. They talk about, they heal from it by just yarning, sharing. And the more they do that, they're not forgotten. And Kuta continues to fund those gatherings, you know, so that we can come together and remember and grieve for the ones that have passed on, you know.
Aspek lain dari penyembuhan adalah pendidikan, memastikan semua warga Australia memahami ketidakadilan historis yang terjadi, ujar Auntie Lorraine.
The other side, like non-Aboriginal people, I would love to see them give their children a chance to learn the true history of this country. And to dismantle systems, dismantle them and start again. Because the policies that are written about our mob are really racist.
Pada momen penting di tahun 2008, pendengar, Perdana Menteri saat itu, Kevin Rudd, mengeluarkan permohonan maaf yang telah lama dinanti-nantikan kepada generasi yang dicuri, keturunan mereka, dan keluarga mereka. Yang terjadi berikutnya adalah beberapa inisiatif dan perkembangan termasuk pembentukan Healing Foundation. Berikut ini komentar CEO Shannon Dodson.
Our organisation is really advocating for a national healing package, ensuring that that remaining justice that needs to be seen for Stolen Generation survivors happens before, sadly, any more survivors pass away.
Healing Foundation juga menyerukan adanya perawatan lansia yang berwawasan trauma dan dukungan untuk layanan dukungan Stolen Generations guna memastikan bahwa penyembuhan antar generasi dapat terus berlanjut. Penyembuhan yang sejati juga membutuhkan Australia secara keseluruhan untuk mendengarkan dan membantu para penyintas guna mendapatkan kembali kisah mereka. Demikian tadi rangkuman Australia Explained yang disusun oleh Melissa Compagnoni dan Rachel Knowles dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesian. Ikuti podcast Australia Explained untuk mengetahui informasi lain terkait dengan kehidupan baru Anda di Australia. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ide topik, silakan kirimkan email ke australiaexplained@sbs.com.au.
Radio 2EA, the voice of ethnic Australia.
SBS, the world is an amazing place.
SBS celebrating 50 years. Discover more fast facts.
Do you know that in 1990, Australia suffered severe economic difficulties, including a stock market slump, high inflation, and rising unemployment? It was the recession, then Treasurer Paul Keating famously claimed we had to have.
It was also the year SBS responded to the crisis by establishing a trainee program for people from non-English speaking backgrounds.
Discover more at sbs.com.au/sbs50.
Masih bersama dengan SBS Audio Program Bahasa Indonesia, tentunya untuk edisi hari Jumat 23 Mei kali ini, pendengar. Jangan lupa Anda juga bisa mendengarkan kami kembali melalui situs web kami sbs.com.au/indonesian. Juga bisa ikuti kami di Facebook SBS Indonesian atau juga di Instagram kami @sbs.indonesian. Rangkuman yang terakhir untuk siaran kami hari ini dibawakan oleh rekan Ade Mardiyati terkait dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mewajibkan wajib militer untuk anak-anak bermasalah di wilayahnya. Berikut ini rangkumannya dihadirkan untuk Anda.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerapkan program wajib militer bagi remaja bermasalah di provinsi tersebut. Dalam pernyataannya di berbagai media di tanah air, Dedi mengatakan bahwa gaya hidup serta perilaku disiplin akan membantu para remaja bermasalah untuk bisa mendapatkan kembali identitas diri sesuai dengan tahap perkembangan dalam hidup mereka. Ini tentu saja menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan di masyarakat. Salah seorang remaja asal Bandung, Jawa Barat, Ananda, mengatakan bahwa wajib militer bukanlah cara yang tepat untuk mengatasi kenakalan remaja. Kita akan tanya-tanya sama Ananda pendapatnya tentang Gubernur Jawa Barat mengadakan wajib militer untuk mengatasi masalah kenakalan remaja. Halo Ananda, selamat sore.
Halo, selamat sore.
Ananda, udah dengar dong berita tentang Gubernur Jawa Barat mengadakan wajib militer mengatasi kenakalan remaja. Pendapat Ananda gimana?
Ya, gitu. Kalau saya pribadi sih ya, kalau saya pribadi lebih ke kontra. Soalnya gimana ya? Kalau saya sendiri, saya ngelihatnya cara penanganan di mana seorang anak ketika masuk ke dalam umbrella term anak bermasalah ya, itu saya melihatnya ini lebih ke penanganan gejala dan bukan penanganan apa ya, bukan penanganan sebab utama. Kalau menurut saya pribadi, kenakalan remaja itu kan sebabnya ada beberapa ya, misalnya keluarga yang disfungsional atau pengajaran di sekolah yang kurang tegas atau mungkin mereka terpengaruh oleh lingkungan di sekitar dia, mungkin sama teman-temannya atau mungkin dari media yang mereka konsumsi gitu kan. Nah ini kan apa ya, ini kan beberapa dari alasan bagaimana anak itu bisa memiliki kenakalan remaja gitu kan. Nah kalau saya sendiri, saya melihatnya, saya mikirnya ketika penanganannya hanya merana sampai gejala dari sebab tersebut, ketika mereka balik dari barak militer, siapa yang bilang mereka nggak bisa relapse lagi gitu kan. Soalnya ketika mereka kembali, mungkin mereka sudah melakukan proses disiplineri di barak militer kan. Tapi ketika sebab utamanya, ketika si akarnya masih ada di situ, kan bisa aja gitu kembali seperti semula. Nah, kekhawatiran saya adalah jangan sampai ketika si anak itu sudah kembali dan relapse, jangan sampai udah sama mereka kembali seperti semula, jangan sampai mereka difasilitasi oleh kekuatan fisiknya lebih kuat.
Okay.
Saya takutnya seperti itu. Mungkin usahanya lebih dialokasikan untuk mengatasi sebab utamanya atau akarnya gitu kan.
Kalau Ananda sendiri growing up, pergaulannya kayak apa sih Ananda?
Kalau saya sebenarnya termasuk yang sheltered ya. Jadi saya itu, saya tumbuh di lingkungan yang sebenarnya banyak orang-orang seperti itu. Tapi karena usaha dari keluarga saya tidak di-expose kepada orang-orang yang mungkin bisa masuk ke umbrella term memiliki kenakalan remaja. Jadi kalau saya sendiri sih mungkin tidak masuk ya kepada umbrella term itu.
Kenakalan yang pernah atau paling parah dilakukan itu apa?
Kalau kenakalan sih mungkin nggak sejauh orang-orang lain ya. Saya termasuk yang shelter. Paling sering ya paling ngelawan orang tua saya doang sih. Itu juga paling terjadi ketika saya ada disagreement di antara opini saya dan opini orang tua saya. Tapi kalau misalnya nih, ini omong kosong ya. Misalnya sampai nggak masuk sekolah, bolos, atau misalnya mabuk-mabukan saya.
Kalau wajib militer itu bukan cara yang tepat untuk mengatasi kenakalan remaja, kalau dari pandangan Ananda sebagai remaja sendiri, sebenarnya cara apa sih yang lebih tepat untuk menangani masalah ini?
Oke, kalau menurut saya ini pertanyaan yang sangat sulit ya. Soalnya kenakalan remaja itu menurut saya bukan suatu masalah di mana masalahnya itu satu, tapi banyak gitu. Jadi mungkin cara penyelesaian juga bukan cuma satu solusi, tapi solusi yang banyak gitu. Jadi tergantung masalahnya apa, tergantung gejalanya apa, mungkin dari itu bisa diidentifikasi. Tapi kan itu emang sesuatu yang easier said than done gitu kan. Soalnya itu pasti risetnya mendalam. Jadi mungkin akan lebih susah gitu.
Sementara itu Sutimah, salah satu warga Bekasi, Jawa Barat, mengaku lebih memilih mengirim putra semata wayangnya untuk bersekolah di pesantren di Kediri, Jawa Timur, yang menerapkan pendidikan semi-militer.
Dan bersama saya sudah ada Ibu Sutimah, warga Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, yang putranya sekarang umur 13, mau jalan 14 ya, Bu Imah ya?
Betul,
dikirim sekolah di pesantren apa, Mbak?
Di pesantren Pondok Modern Darussalam Gontor 3 Kediri, Kak.
Mbak Ima mungkin udah lihat di berita-berita Gubernur Jawa Barat mengadakan wajib militer untuk istilahnya apa ya, mendidik atau menghukum anak-anak remaja yang nakal gitu, apakah dia kecanduan games online dan macam-macam kenakalan remaja lainnya. Nah, Mbak Ima sendiri alasannya apa, Mbak, kirim sekolahnya di pesantren? Apakah untuk menghindari Raffi terlibat kenakalan remaja atau gimana?
Ya, satu tentunya agamanya ya, Kak. Kedua ya itu penting, Kak, pergaulan bebas di luar, Kak. Jadi lebih, menurut saya pribadi sebagai mamanya, orang tuanya, anak lebih terjamin belajar di pondok yang terbatas lingkungannya daripada sekolah di luar gitu. Kalau di pondok kan semuanya sudah terwaktu, anak harus apa dengan daripada dengan kehidupan anak yang sekolah di luar gitu, Kak. Apalagi anak zaman sekarang ya, Kak, terlalu bebas, bebas banget. Walaupun usia masih segitu, Kak, masih remaja gitu. Kalau misalnya di pondok kan anak-anaknya mereka tetap apapun itu tepat waktu. Misalnya dia masih, mereka masih sekolah tepat waktu, masih disiplin. Jadi tidak kayak anak-anak yang di luar gitu, Kak.
Udah berapa lama di pesantren di Kediri ini, di Gontor?
2 tahun, ini mau jalan 3 tahun nih, Kak. Udah kelas 3.
Ada perubahan gak sih di diri Raffi sebelum dan?
Oh, banyak, Kak. Mandiri, mandiri banget untuk dia sendiri ya, Kak. Maksudnya apapun itu dia udah tanggung jawab dengan tanggung jawabnya apa, dengan kegiatannya apa, dia udah tahu gitu, Kak. Jadi udah gak ini orang tua lagi gitu, Kak. Jadi apa yang di pondok memang alhamdulillah diterapin selama kalau lagi liburan di rumah gitu, Kak.
Menurut pendapat Mbak Ima sendiri, Gubernur Jawa Barat untuk mengadakan wajib militer untuk anak-anak yang terlibat kenakalan remaja itu, menurut Mbak Ima gimana?
Setuju aja, Kak. Karena pesantrennya Raffi itu kalau untuk masalah yang disiplin militer kayak udah ngalamin itu, Kak. Siapa yang nggak tahu kalau di Gontor tuh semua harus serba cepat, serba lari. Jadi kayak gubernur mengadain kayak gitu kayak udah biasa buat anak-anak pesantren ini gitu, Kak.
Jadi menurut Mbak Ima mungkin ini acara yang efektif ya untuk yeah, mendidik anak-anak ini.
Malah bagus juga kan, Kak, jadi badannya sehat kan. Tadinya badannya gemuk sebelum masuk pesantren, sekarang jadi sekel gitu, Kak. Kalau biasa jalannya sekel gitu.
Psikolog anak dan remaja dari Smart Talent Psychology Art Center di Jakarta, Lucy Lidiawati Santioso, SPSMH psikolog, yang akrab juga disapa dengan Bunda Lucy, mengaku prihatin. Dari pandangan seorang psikolog anak remaja, menurut Bunda apakah cara itu efektif atau bagaimana opini Bunda?
Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat remaja gitu kan di bawah 18 tahun kalau menurut undang-undang gitu ya. Dan sesuai dengan tahap perkembangan psikologi pun sampai usia 17 tahun, 18 tahun kira-kira itu kan masuk remaja gitu ya. Dimana anak-anak yang kita tahu semua bahwa anak-anak yang memiliki perilaku nakal atau kita sering bilang dengan kenakalan remaja atau perilaku kriminal remaja itu adalah anak-anak yang memang punya sumber dari mereka yang punya trauma sebelumnya gitu ya, pada umumnya gitu. Dan memang sesuai dengan penelitian sebelumnya juga memang anak-anak yang memiliki trauma itu memicu perilaku nakal di usia remajanya gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi psikologi perkembangan mereka, anak-anak dan remaja itu kan memiliki tahap perkembangan psikologis dan emosional yang memang berbeda ya. Mereka itu bukan miniatur orang dewasa. Mereka itu adalah anak-anak yang masih berkembang, di mana masih perlu dibina, mesti harus perlu mendapatkan sebuah edukasi, kemudian bagaimana kita menjaga faktor lingkungan agar bisa kondusif untuk membuat mereka bertumbuh secara optimal gitu ya.
Selengkapnya perbincangan tadi pendengar bisa Anda dengarkan tentu di website kami di sbs.com.au/indonesian. Isu yang menarik dan juga memberikan beberapa sudut pandang dalam wawancara tadi oleh Ade Mardiati. Terima kasih atas kebersamaan Anda untuk hari ini. Kita berjumpa lagi dalam siaran berikutnya di hari Minggu tentu 25 Mei jam yang sama, jam 3 sore. Untuk saat ini saya Tia Arda mohon pamit. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Selamat sore. Sampai jumpa.
sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.